Το Μαντρί των Ειδήσεων. Ακολουθήστε το κουδούνι κάθε Παρασκευή 11 με 1 στον Style 100 με την Όλγα Δρακάκη.
Ατάκες στη Μητρική από τη θεατρική ομάδα Αρμένων.
Χωριάνη, καλημέρα. 31 Ιουλίου σήμερα, έτσι. Αύριο πρωτομηνιά, 1η Αυγούστου. Και όπως πάντα, στο μικρόφωνο η Γιώργη Δρακάκη με τα νέα από το Μαντρί και στην κονσόλα η Πόπη Σταματάκη. Ας ξεκινήσουμε ως συνήθως με τα νέα από τον κόσμο. Παιδιά, το Ορμούς έχει εξελιχθεί στη βαλβίδα της παγκόσμιας οικονομίας και εκεί εξελίσσεται το χειρότερο παιχνίδι των αυτοκρατοριών. Λένε πως οι πόλεμοι ξεκινούν με μια σφαίρα. Η ιστορία όμως διαφωνεί. Άλλοι άρχισαν με μια δολοφονία, άλλοι με μια οικονομική κρίση και κάποιοι με ένα στενό. Ένα στενό που στο χάρτη μοιάζει ασήμαντο. Μια λεπτή μπλε γραμμή ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν. Το στενό του Ορμούζ. Το σημείο από το οποίο διέρχεται σχεδόν το 1/5 του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Καθώς και τεράστιες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου. Με άλλα λόγια, αν το Ορμούζ φτερνιστεί, η παγκόσμια οικονομία ανεβάζει πυρετό. Και σήμερα ο πυρετός ανεβαίνει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν συνεχώς τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή και συνοδεύουν εμπορικά πλοία, επιδιώκοντας να διασφαλίσουν ότι οι θαλάσσιοι οδοί θα παραμείνουν ανοιχτές. Το Ιράν, από την άλλη, απαντά διαφορετικά. Δεν προσπαθεί να νικήσει την Αμερική. Γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν μπορεί. Προσπαθεί όμως να κάνει την υπερδύναμη να πληρώσει ακριβά κάθε της νίκη. Γιατί αυτό είναι το νέο δόγμα του πολέμου. Δεν χρειάζεται, ξέρεις, να καταστρέψεις τον αντιπαλό σου. Αρκεί να αυξήσεις το κόστος του. Νάρκες, ντρόνς, πύραυλοι. Παρενοχλήσεις δεξαμενών πλοίων, ασφάλιστρα που εκτοξεύονται, αγορές που πανικοβάλλονται. Και μια παγκόσμια οικονομία που θυμίζει άνθρωπο με αριθμία. Ο Θουκυδίδης έγραψε ότι οι ισχυροί, λέει, πράττουν ό,τι τους επιτρέπει η δύναμή τους και οι αδύναμοι υπομένουν ό,τι τους επιβάλλεται. Στον 21ο αιώνα, όμως, η εξίσωση έχει αλλάξει. Οι αδύναμοι δεν χρειάζεται να γίνουν ισχυρότεροι, αρκεί να μπορούν να μπλοκάρουν τη ροή της ενέργειας. Και τότε ακόμα και οι υπερδυνάμεις ιδρώνουν. Γιατί εδώ δεν χρειάζεται μόνος ένα στρατιωτικός πόλεμος. Διεξάγεται ένας πόλεμος οικονομίας κυρίως. Ένας πόλεμος ενέργειας, ένας πόλεμος εφοδιαστικών αλυσίδων, ένας πόλεμος χρηματιστηρίων, ένας πόλεμος ψυχολογίας κυρίως. Ο Χάλφορντ Μακίντερ υποστήριξε ότι όποιος ελέγχει, λέει, τα στρατηγικά σημεία του πλανήτη μπορεί να επηρεάσει την παγκόσμια ισορροπία ισχύως. Ποιος είναι τούτος και γιατί σας ζαλίζω με αυτόν? Είναι ένας Βρετανός γεωγράφος, ακαδημαϊκός και πολιτικός. Θεωρείται ένας από τους θεμελιωτές της σύγχρονης γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής. Οπότε νομίζω ότι ο λόγος του έχει βάση. Από την άλλη, ο Σμπίγνιου Μπρεζίνσκι χαρακτήρισε την Ευρασία ως τη μεγάλη σκακέρα, ενώ πάνω στην οποία παίζεται η παγκόσμια κυριαρχία. Ποιος είναι πάλι τούτος? Είναι ένας πολωνοαμερικάνος πολιτικός επιστήμονας και γεωστρατηγικός αναλυτής και διπλωμάτης. Σήμερα όμως αυτή η σκακέρα έχει και μια θαλάσσια διάσταση. Ονομάζεται λοιπόν Ορμούζ και πάνω της παίζουν όλοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπερασπίζονται μόνο την αυσιπλοεία, υπερασπίζονται ταυτόχρονα και το κύρος τους. Αν επιτρέψουν στο Ιράν να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες στο σημαντικότερο ενεργειακό πέρασμα του κόσμου, θα στείλουν το μήνυμα ότι η αμερικανική ισχύ δεν είναι πλέον αδιαφυσβήτητη. Το Ιράν δεν χρειάζεται να κερδίσει στρατιωτικά. Χρειάζεται μόνο να κάνει τον αντίπαλό του να πληρώσει κάθε μέρα ακριβότερα. Από την άλλη, η Κίνα παρακολουθεί με ανησυχία. Το εργοστάσιο του κόσμου, ξέρετε, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ενέργεια. Η Ρωσία πάλι χαμογέλασε κρατημένα. Οι υψηλές τιμές πετρελαίου ενισχύουν τα κρατικά της έσοδα. Ωστόσο, ούτε η Μόσχα επιθυμεί μια ανεξέλεγκτη ανάφλεξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα γενικευμένο πόλεμο. Από την άλλη, το Ισραήλ βλέπει μια ευκαιρία να περιορίσει το στρατηγικό του αντίπαλο. Η Τουρκία, όπως πάντα, επιχειρεί να μετατρέψει κάθε κρίση σε γεωπολιτική ευκαιρία. Θα εμφανιστεί ως ο απαραίτητος διαμεσολαβητής, σας το θυμίζω. ας πούμε ο χρήσιμος γείτονας, ο ενεργειακός κόμβος. Και η Ευρώπη κάνει αυτό που κάνει συνήθως. Συγκαλεί συμβούλια, εκδίδει ανακοινώσεις, εκφράζει βαθιά ανησυχία και στη συνέχεια πληρώνει ακριβότερο πετρέλαιο. Ο Κορνήλιος, ο Καστοριάδης, ο αγαπημένος μου, όπως ξέρετε, έλεγε πως η μεγαλύτερη απειλή για την κοινωνία είναι όταν πάβει να σκέφτεται πολιτικά και αρκείται στη διαχείριση. Σημαντικά αυτά που λέει αυτός ο τύπος πάντα. Κάπως έτσι μοιάζει σήμερα η Ευρώπη. Διαχειρίζεται τις συνέπειες. Δεν επηρεάζει τις εξελίξεις. Και η Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Διαθέτει μία από τις ισχυρότερες εμπορικές ναυτιλίες στον κόσμο. Θα μπορούσε να αποτελέσει στρατηγικό ενεργειακό κόμβο. Κι όμως, αντί να συζητά σοβαρά για τη θέση της στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα, πολλές φορές αναλώνεται σε ένα δημόσιο διάλογο που θυμίζει τηλεοπτικό πάνελ, με περισσότερες κραυγές παρά επιχειρήματα. Και τώρα ας απαντήσουμε στο βασικό ερώτημα. Ρε, ποιος κερδίζει από τούτο εδώ? Θα σας πω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν την παγκόσμια παρουσία τους, αλλά πληρώνουν τεράστιο οικονομικό και πολιτικό κόστος. Το Ιράν αντέχει περισσότερα από όσο πολλοί υπολόγιζαν. Η Ρωσία ωφελείται από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Η Κίνα φοβάται τη διακοπή των ενεργειακών ροών. Η Ευρώπη πληρώνει τον λογαριασμό. Και οι πολίτες πληρώνουν δύο φορές. Μια στην αντλία, μια στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Γιατί αυτός είναι ο σύγχρονος πόλεμος. Δεν αρχίζει με την κήρυξη επιστράτευσης. Αρχίζει με την αύξηση της τιμής πετρελαίου. Δεν κατακτά πρώτα εδάφη. Κατακτά πρώτα αγορές. Δεν βομβαρδίζει μονοπόλεις. Βομβαρδίζει οικονομίες. Και κάπου εκεί θυμάσαι τον Ουμπέρτο Έκο, ο οποίος έγραφε ότι για να ελέγξει μια κοινωνία, λέει, δεν χρειάζεται πάντα να της αφαιρείς την ελευθερία, αρκεί να της διαμορφώσει την πραγματικότητα μέσα στην οποία πιστεύει ότι ζει. Σήμερα αυτή η πραγματικότητα γράφεται στο Ορμούζ. Όχι γιατί εκεί βρίσκονται μόνο οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, αλλά γιατί εκεί δοκιμάζεται ολόκληρη η αρχιτεκτονική του κόσμου, όπως τη γνωρίζαμε μετά τον ψυχρό πόλεμο. Και ίσως, όταν κάποτε οι ιστορικοί γράψουν για την αρχή της νέας εποχής, να μην ξεκινήσουν από μια μεγάλη μάχη. Ίσως ξεκινήσουν από ένα στενό. Ένα στενό που δεν συγκρούστηκαν μόνο πλοία. Συγκρούστηκαν αυτοκρατορίες, οικονομίες, συμφέροντα και το ίδιο το μέλλον της παγκόσμιας τάξης. Γιατί, όπως φαίνεται, στον 21ο αιώνα η ιστορία δεν γράφεται μόνο με αίμα. Γράφεται και με βαρέλια πετρελαίου. Αύγουστο, το πρώτο τραγουδάκι για σας, για την αυριανή μέρα. Καλό μήνα να έχουμε.
Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητέρω, με μια σταρή σκέπτη καρδιά μου ξερεκόψε, κι αυτή τη στιγμή που πλημμυρίζω χαρά, ανέβηκε ως τα χείλη μου και με έπνιξε. Φυλάξου για το τέλος θα μου πεις. Σ' αγαπάω μα δεν έχω μιλιά να στο πω, κι αυτός είναι ένας καημός αβάσταχτος. Λιώνω στα πόνο γιατί νιώθω κι εγώ. Ο δρόμος που τραβάμε είναι αδιάβατος. Κουράγιο θα περάσει θα μου πεις. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτέρα της μαλλιά, την άμμο που σαν καταράχτης έλουζε, καθώς έσχιδε πάνω οι χιλιάδες φιλιά, διαμάντια που απλόχερα μου χαράριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό. Σε πιάνε έκσταση απάνω σε χορό μαγικό. Μπορεί ένα τέτοιο πλάσμα να γεννήθηκε από πιο μακρινό αστέρι. Είναι το φως που μέσα στα δυο της μάτια πήγε, κρύφτηκε. Κι εγώ ο τυχερός που το έχει δει. Μέσα στο βλέμμα της Ελένας τόσο δάμ ουρανός αστράφτη συννεφιάζει, αναδιπλώνεται. Μα σαν πέφτει η νύχτα πλημμυρίζει με φως, φεγγάρι αυγουστιάτικο υψώνεται και φέγγει από μέσα η φυλακή. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της παλιά, την άμμο που σαν καταράχτης έλουζε, καθώς έσκυβε πάνω χιλιάδες φιλιά, διαμάντια που απλόχερα μου χάριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό.
Χουριανή, είστε ακόμα εδώ, ωραίο τραγουδάκι, έτσι. Λοιπόν, και αν νομίζετε ότι θα σας βοηθούμε, θέλω τη βοήθειά σας και ίσως και την άποψή σας, αν βλέπω σωστά τη μεγάλη εικόνα. Πού ακριβώς είναι, θα σας πω. Αν νομίζετε λοιπόν ότι η σύγκρουση αφορά μόνο το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε βλέπουμε μόνο το δέντρο και χάνουμε το δάσος, κατά τη γνώμη μου. Σήμερα δεν διεξάγεται ένας πόλεμος για το Ορμούς. Διεξάγεται ένας πόλεμος για τον έλεγχο των θαλάσσιων αρτηριών του πλανήτη. Το Ορμούς, το Σουέζ, τη διόρυγα του Παναμά, τα στενά της Μαλάκας, η Ερυθρά θάλασσα, η Νότια Συνική θάλασσα. Αν ενώσει κανείς αυτές τις κουκίδες πάνω στο χάρτη, θα διαπιστώσει ότι σχηματίζουν το κυκλοφοριακό σύστημα της παγκόσμιας οικονομίας. Και από εκεί περνάουν η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, τα τρόφιμα, τα εμπορεύματα, η τεχνολογία και τελικά ο ίδιος ο πλούτος των κρατών. Ο Σμπιγνίγκουι Μπρεζίνσκι, σας είπα ποιος είναι αυτός, ένας πολυαμερικάνος πολιτικός επιστήμονας και γεωστρατηγικός αναλυτής, έχει διατυπώσει ήδη από τον 19ο αιώνα ότι όποιος ελέγχει τις θάλασσες μπορεί να ελέγχει και την παγκόσμια ισχύ. Από την άλλη, ο Χάραλντ Μακίνταρ απάντησε πως ότι η ισχύς βρίσκεται στην καρδιά της Ευρυασίας. Και όσο για τον Νικόλα Σπάικμαν, αντέτεινε ότι το κλειδί βρίσκεται στην περιφέρειά της. Ποιος είναι αυτός ο Σπάικμαν? Είναι, έζησε το 1893, ήταν Ολλανδοαμερικάνος πολιτικός επιστήμονας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Yale και ένας από τους σημαντικότερους θεωρητικούς της γεωπολιτικής του 20ου αιώνα. Ο τύπος λοιπόν αυτός περιέγραψε ότι την Ευρυασία ως την μεγάλη σκακέρα όπου παίζεται η κυριαρχία του κόσμου. Ίσως όμως σήμερα όλοι τους να συμφωνούσαν σε ένα ακόμα συμπέρασμα. Ότι ο 21ος αιώνας δεν θα κριθεί μόνο από το ποιος ελέγχει την ξηρά, θα κριθεί και για το ποιος ελέγχει τα στενά. Γιατί χωρίς αυτά δεν κινείται τίποτα, ούτε πετρέλαιο, ούτε φυσικό αέριο, ούτε τρόφιμα, οικονομίες, αυτοκρατορίες. Και κάπου εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη ηρωνία της ιστορίας. Τον προηγούμενο αιώνα οι υπερδυνάμεις κατακτούσαν εδάφη. Σήμερα απλά προσπαθούν να ελέγξουν διαδρόμους. Χθες μετρούσαν στρατούς, ας πούμε. Σήμερα μετρούν δεξαμενόπλια. Χθες καταλάμβαναν πρωτεύουσες. Σήμερα αρκεί να κλείσει ένα στενό. Και μέσα σε λίγες ώρες ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Αυξάνονται τα ναύλα. Διωγγώνεται ο πληθωρισμός και οι κοινωνίες αρχίζουν να αισθάνονται τον πόλεμο χωρίς να έχει πέσει ούτε μια βόμβα στη δική τους γειτονιά. Αυτός είναι ο πόλεμος της εποχής μας. Ένας πόλεμος χωρίς χαρακόμματα, αλλά με χρηματιστήρια. Χωρίς σύνορα, αλλά με ενεργειακούς διαδρόμους. Χωρίς κατακτημένους λαούς, αλλά με εξαρτημένες οικονομίες. Και ξέρετε, ίσως αυτό να είναι το πιο ανησυχητικό συμπέρασμα. Ο κόσμος δεν βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμη κρίση. Βρίσκεται μπροστά στη γέννηση ενός νέου γεωπολιτικού δόγματος. ενός κόσμου όπου όποιος ελέγχει τη ροή της ενέργειας των εμπορευμάτων και των θαλασσίων οδών δεν επηρεάζει απλώς την οικονομία, καθορίζει άνετα την ίδια την ιστορία. Γιατί τελικά οι αυτοκρατορίες δεν πέφτουν μόνο όταν χάνουν πολέμους. Πέφτουν όταν χάνουν τους δρόμους από τους οποίους περνά ο πλούτος τους. Και σήμερα ένας από αυτούς τους δρόμους έχει ένα όνομα. Ονομάζεται Ορμούς. Ξέρω ότι έχετε κάποια αντιρρήσεις.
Ωραία, μην μιλήσεις και κάτσε στα ποταί σου.
Κάτι είπες εσύ, Μιχάλη.
Ωραία, μην μιλήσεις και κάτσε στα ποταί σου.
Ωραία, εντάξει. Σιγά μη δεν μιλώ. Λοιπόν, πάμε για ένα τραγούδι, Πόπη.
Γίνουν όλα χτες, τρέξε σ' άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής οι εκδρομές, να έχουν δάκρυ τη χαρά. Στην καρδιά το πόνο να σβήσεις εγώ. Φίλα με, να δεις πως αισθάνομαι. Κοίτα με, με πόθο να ζω. Στο κορμί σημάδια να αφήσεις. Μου μιλάς για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως ευδάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά κι ύστερα σαν ζωγραφιά να φωτώσει η γιορτή. Φίλα με, να δεις πως αισθάνομαι. Κοίτα με, με πόθο να ζω. Στο κορμί σημάδια να αφήσεις.
Χωριανή, ξέρετε πως αγαπάω αυτό το δίδυμο, τον Τραμπ με τον Νετανιάχου, ε? Εμείς στο Μαδρίς σας έχουμε νέο. Το διαζύγιο τους βγαίνει με έξοδα κηδείας και γρήγορα μάλιστα. Ο γάμος του Τραμπ και του με τον Νετανιάχου περνά κρίση, παιδιά, σοβαρή. Όχι, δεν τους έφαγε η ρουτίνα, τους έφαγε ο λογιστής. Γιατί ο έρωτας μπορεί να είναι τυφλός, αλλά προϋπολογισμός βλέπει και με τα δυο του μάτια. Ο Τραμπ λοιπόν μέχρι χθες ήταν σαν τον κουμπάρο που σε κάθε οικογενειακό καυγά έλεγε «Μην ανησυχείς, εγώ πληρώνω». Σήμερα άλλαξε τροπάρι. Τώρα λέει «Θα πληρώσω, αλλά για ποιον ακριβώς?» Αυτή είναι η στιγμή που ακόμα και οι πύραυλοι αρχίζουν να μοιάζουν με λογαριασμού στους ΔΕΗ. Ξαφνικά λοιπόν ο Τραμπ ανακάλυψε τη διπλωματία. Τόσα χρόνια δεν την έβρισκε ούτε με GPS. Τώρα τελευταία την έχει ανακαλύψει, γιατί η άλλη διαδρομή έγραφε διόδια μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Να μιλήσουμε με το Ιράν, λέει. Συγκινήθηκα. νόμιζε πως θα πρότεινε την οικογενειακή και η οικογενειακή θεραπεία. Βέβαια, μετά συμπλήρωσε. Αν δεν ακούσουν, και ξαναγύρισε ο γνωστός Τραμπ. Είναι ο μόνος άνθρωπος που ξεκινά μια πρόταση σαν το Δαλαΐ Λάμα και την τελειώνει σαν τρέιλερ του Χόλιγουντ. Και φτάνει λοιπόν ο Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Κάποτε έμπαινε από την κεντρική είσοδο. Τώρα κοιτάζει μήπως του πουν, περιμένετε λίγο, έχουμε άλλη γραμμή. Σαν να καλεί στην εξυπηρέτηση πελατών, ας πούμε, και να λέει «Η κλίση σας είναι σημαντική για εμάς, στο 13ος πόλεμος η αναμονή». Η διεθνής λοιπόν πολιτική μοιάζει όλο και περισσότερο με reality. Δεν ψηφίζουμε ποιος θα φύγει, ψηφίζουμε ποιος θα βομβαρδιστεί. Και ο νικητής κερδίζει μια ανθρωπιστική κρίση δώρου. Οι ηγέτες μιλούν για ειρήνη, με τον ίδιο τρόπο που ο λύκος μιλάει για χορτοφαγία, με ύφος πιστικό, μέχρι να ανοίξει το ψυγείο. Ξέρετε ποιο είναι το ωραίο με τους πολέμους? Δεν τους πληρώνουν ποτέ όσοι τους ανακοινώνουν. Είναι σαν να παραγγέλνει άλλο στο τραπέζι και να έρχεται ο λογαριασμός σε σένα. Αυτό δεν είναι διεθνής πολιτική. Είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία delivery στον κόσμο. Παραγγέλνεις δημοκρατία και σου έρχεται ένας πύραυλος. Και πάντα ίδια διαφήμιση όμως. Για την ασφάλειά σας, σου λένε. Το ακούω λοιπόν 40 χρόνια τουρκικά. Αν συνεχίσουμε έτσι, στο τέλος θα μας έχει ασφαλίσει τόσο πολύ που δεν θα περισσεύει τίποτα για να ζήσουμε. Και η Ευρώπη, αχ ρε παιδιά η Ευρώπη, η Ήπειρος που έχει μετατρέψει την έντονη ανησυχία σε μορφή τέχνης. Αν υπήρχε Ολυμπιάδα ανακοινώσεων, οι Βρυξέλλες θα έπαιρναν το χρυσό μετάλλιο. Παρακολουθούμε στενά. Μόνο που παρακολουθούν στενά είναι να μην χαλάσει το κουστούμι στη συνέντευξη τύπου. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε αποκτήσει την περίεργη συνήθεια. Κάθε φορά που ακούγεται η λέξη σύμμαχος, βγάζουμε το πορτοφόλι. Αυτό κάνουμε. Κάθε φορά που ακούγεται η λέξη γεωπολιτική, αυξάνεται κάποιος λογαριασμός. Και κάθε φορά που ακούγεται η λέξη εθνικό συμφέρον, ξεχνάμε να ρωτήσουμε το πιο απλό. Πόσο κοστίζει ρε, και κυρίως ποιος πληρώνει? Το ωραιότερο όμως είναι άλλο. Οι ηγέτες μαλώνουν μπροστά στις κάμερες. Βγαίνουν από την αίθουσα, χαμογελούν, δίνουν τα χέρια. Βγάζουν και αναμνηστική φωτογραφία, βέβαια. Και μετά οι λαοί συνεχίζουν να θάβουν παιδιά, να πληρώνουν φόρους, να ακούν ειδικούς, να φοβούνται, να ελπίζουν. Είναι σαν παράσταση, μόνο που το κοινό δεν αγόρασε εισιτήριο. Το έχει πληρώσει υποχρεωτικά. Στο τέλος όλοι μιλούν για τη δημοκρατία. Παράξενο πράγμα ρε παιδιά η δημοκρατία. Όταν συμφωνεί μαζί τους είναι η φωνή των λαών. Όταν διαφωνεί είναι παραπληροφόρηση. Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι η ιστορία πια δεν γράφεται μόνο με μελάνι. Γράφεται κυρίως με πετρέλαιο, με φυσικό αέριο, με χρηματιστριακούς δείκτες, με συμβόλαια και δυστυχώς πολλές φορές και με αίμα. Εμείς εδώ στο Μαντρί δεν ξέρουμε από γεωπολιτικές κακέρες, ξέρουμε όμως κάτι απλό. Όταν οι βοσκοί αρχίζουν να τσακώνονται για το ποιος θα κρατήσει την κλίτσα, καλό είναι τα πρόβατα να μετρήσουν πόσα λείπουν από το κοπάδι. Γιατί κάθε φορά που ισχυροί υπόσχονται ότι θα σώσουν τον κόσμο, κάποιος κάπου ετοιμάζεται να το τιμολογήσει. Μέχρι την επόμενη φορά. Να προσέχετε. Γιατί το παγκόσμιο Μαντρί, στο παγκόσμιο Μαντρί, ο λύκος δεν φοράει προβιά. Καμιά φορά φοράει κουστούμι, γραβάτα και χαμογελά στις κάμερες. Ωραία, έχετε τα μέντα σας. Τα μέντε σας, έτσι δεν το λένε. Πω πει σωστά, δεν το είπα. Πάμε για ένα ωραίο τραγούδι. Νομίζω. Διαφημίσεις.